Tak dobrý den. Já jsem rád, že tady zase můžu být po nějaké době mezi vámi. Jak víte, s Mončou, když jsme se vzali, tak jsme se potom přestěhovali do Brna, kde teď teda už žijeme nějakou dobu, hlavně z důvodu práce jsme se přestěhovali. Chodíme tam do sboru v Líšni, do křesťanského sboru v Líšni, kde se účastníme v neděli shromáždění a památky. A když máme možnost sem přijet, tak sem rádi občas přijedeme. Někdy je to častěji, někdy méně často, teďka jsme tady dlouho nebyli, ale vždycky jsme tady mezi váma rádi. A já dneska budu mluvit o textu z Lukášova evangelia. Vím, že se to tady čte, tyto texty z Lukášova evangelia, sám když jsem tu byl naposledy, tak se četl text, který těsně předchází tomu, který dnes budeme číst společně a na který jsem si připravil nějaké slovo. Je to 7. kapitola, verše 18 až 35. Tento text je zasazen mezi několik vyprávění o tom, jak Ježíš zachraňuje. Předchází tomu příběh o uzdravení setinkova otroka. To je ten centurion, římský voják, který měl nemocného otroka a který chtěl, aby ho Ježíš zachránil a Ježíš tak učinil. Dalším příběhem je vzkřísení syna vdovy z Nájm, který následuje hned po tom příběhu a potom už následuje ten náš text, který budeme číst dneska. A hned potom je příběh o hříšné ženě, která pomazala Ježíšovi nohy a které Ježíš také odpustil hříchy a také jí řekl, že jí zachránila její víra. A to je jakoby zpravidla to, co se tady v těch textech děje, že zachraňuje víra ty lidi. A ten text, který je tady teď vložený a který budeme číst, tento náš úsek, se týká toho a možná trochu poukazuje na to, že to není libovolná víra, víra v cokoliv, co zachraňuje. Že nestačí věřit v nějaké univerzum nebo v nějakého všehomíra nebo já nevím v co, ale že je to víra v Pána Ježíše. Že víra v Pána Ježíše je to, co zachraňuje. A tenhle text o tom tak trochu nepřímo pojednává, týká se právě víry, a týká se víry zpochybněné. Týká se pochybností, které určití lidé v určitých okolnostech o Pánu Ježíši měli. Já to teď celé přečtu, tak to můžeme spolu sledovat a pak se na to podíváme. Od 18. verše. O tom všem je míněno o těch zázracích, o kterých se pojednává předtím, ta uzdravení a vzkříšení. O tom všem podali Janovi Křtitelovi, jeho učedníci zprávu. Jan si zavolal dva ze svých učedníků a poslal je k Ježíšovi ze slovy. Ty jsi ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného? Ti muži k němu přišli a řekli, Jan Křtitel nás k tobě poslal se slovy, ty jsi ten, který má přijít, anebo máme očekávat jiného? V tu hodinu uzdravil mnoho lidí z nemocí a strápení a od zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak. A jim odpověděl, jděte, podejte zprávu Janovi, co jste uviděli a uslyšeli, slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou nepohoršil. Když Janovi poslové odešli, začal Ježíš říkat zástupům o Janovi, co jste vyšli spatřit do pustiny? Třtinu zmítanou větrem? Člověka oblečeného do jemných šatů? Hle, ti, kdo nosí nádherné šaty a žijí v přepichu, jsou v královských palácích. Nebo co jste vyšli uvidět? Proroka? Ano, pravím vám, a více než proroka. To je ten, o němž je napsáno. Hle, Posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, není nikdo větší prorok než Jan Křtitel. Avšak ten nejmenší v Božím království je větší než on. A všechen lid, který ho slyšel, i celníci, uznali Boha za spravedlivého tím, že se dali pokřtít Janovým křtem. Farizeové a zákonníci odmítli Boží radu pro sebe, když se nedali od něho pokřtít. K čemu tedy přirovnám lidi tohoto pokolení? Komu jsou podobní? Jsou podobní dětem, které sedí na tržišti, volají na sebe a říkají, pískali jsme vám a netancovali jste. Naříkali jsme a neplakali jste. Neboť přišel Jan Křtitel, nejedl chléb ani nepil víno. A říkáte, má démona. Přišel syn člověka, jí a pije a říkáte, hle, člověk žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků. Ale moudrost je ospravedlněna všemi svými dětmi. Ten text v podstatě můžeme rozdělit na dvě části. První se týká Janovy pochybnosti a Ježíšovy reakce na tuto pochybnost. A v druhé části Ježíš nejedná už s Janem prostřednictvím těch poslů, ale s lidmi, kteří toho byli svědky a kteří stáli okolo. Podívejme se nejprve tedy na tu první část. Ta první část se týká pochybnosti, kterou měl Jan Křtitel. Abychom mohli pochopit, v čem ta pochybnost spočívala nebo proč vlastně nastala, tak se nejprve podívejme na to, co vlastně Jan předtím učil, co Jan dříve učil. Jan pochybuje, že Ježíš je tím, kdo má přijít, je mesiášem. A Jan učil předtím o přibližujícím se Božím království a vyzýval k pokání z hříchu. Přečtu z Matouše z 3. kapitoly 7 až 17, kde je to tak pěkně shrnuto. Když však uviděl Jan Křtitel, jak mnozí farizeové a saduceové přicházejí k jeho křtu, řekl jim, plemeno zmíní, kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem? Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání a nedomnívejte se, že si můžete říkat, náš otec je Abraham. Neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů. Sekera je už přiložená ke koření stromu. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím ve vodě k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu svatém a ohni. V jeho ruce je lopata, i pročistí svůj mlad a zhromáždí svou pšenici do sýpky, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným. Tehdy Ježíš přišel z Galileje z Jordánu za Janem, aby byl od něho pokřtěn. Ale Jan se mu v tom snažil zabránit a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe. A ty přicházíš ke mně? Ježíš mu odpověděl, nech to nyní, neboť takto je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. On ho tedy nechal. Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho a hle, ozval se z nebes hlas, který říkal, toto je můj syn milovaný. V němž jsem nalezl zalíbení. Jan učil o tom, že přichází někdo po něm, někdo, kdo bude větší a silnější než on, syn člověka. On není ani hoden mu rozvázat sandály. A když přišel Ježíš, tak Jan ho poznal. Jan věděl, že to je on. Není naprosto pochyb o tom, že Jan věděl, kým Ježíš je. Jan to věděl, veřejně to o něm řekl. A proto vyzýval k pokání, protože viděl, že se přiblížil ten svatý pomazaný mesiáš. Věděl, že Ježíš bude pročišťovat svůj lid a že před ním a před svatým Bohem hříšný člověk neobstojí. A proč tedy, když to věděl, se najednou ptá tady tu otázku, kterou máme v tomhle textu? Proč se ptá, ty jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat na někoho jiného? Myslím si, že to může mít dva důvody. První z nich je především Janova osobní situace. V tomto textu to není, ale víme, že tou dobou byl Jan ve vězení. On byl zatčen králem Herodem za to, že ho kritizoval za způsob jeho života. A v tom vězení už byl nějakou dobu. Byla to pro něho asi taková osobní zkouška. A v tom vězení, a to je asi přirozené, je to lidské, se mu mohlo stát to, že ztratil tu širší perspektivu, ztratil ten širší obraz. Najednou mohl mít pocit, že Bůh mlčí a že Bůh nejedná. Že Ježíš někde třeba zachraňuje, uzdravuje, ale jemu vlastnímu bratranci a tomu, který o něm mluvil, tak tomu nepomůže, nedostane ho ven. A možná si po nějaké té době už, co je ve vězení, říká, Bůh mě asi opustil, nechal mě v tom. Kdo ví, jak to s ním je? Kdo ví vlastně, jak je to s tím Ježíšem? Kdo ví, jak to vlastně je? Kdo ví, jestli jsem se nespletl? Ten důvod je ten, že on ztratil tu širší perspektivu. On viděl jenom tu svoji celu, viděl jenom zevnitř a neviděl, co se jinde děje. A druhý důvod, pro který mohl pochybovat, je trochu jiný. Co jsme četli z Matouše, je zřejmé, že on čekal něco jiného. On čekal ten nadcházející soud. Nastolení Božího království, vykořenění a porážku zla. Konec nespravedlnosti. Soud nad hříchem, možná vyhnání okupantů, ale Ježíš to nedělá, nic z toho nedělá. A místo toho pouze, v uvozovkách pouze, pomáhá jednotlivcům, zachraňuje někde, uzdravuje někoho, vrací zrak, ale nedělá žádnou změnu v tom systému. A možná jsou to tyto dvě věci právě, které Jana znejistí. Jak na to Ježíš reaguje? Přečtu to ještě jednou. Tu hodinu uzdravil mnoho lidí z nemocí a strápení od zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak a jim odpověděl. Jděte, podejte zprávu Janovi, co jste uviděli a uslyšeli. Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou nepohoršil. To je vzkaz pro Jana. Ježíš tady odpovídá na oba možné důvody těch Janových pochybností. A první souvisí s tím jeho osobním postavením. Pán Ježíš mu říká vlastně rozšíř svůj obzor. Podívej se, co se děje jinde. Podívej se dál, než za tu celu, dál než je ta cela, ve které teď zrovna sedíš. Ty věci se dějí. A to, že ty je zrovna neprožíváš, neznamená, že Bůh nejedná. Bůh právě teď jedná, ale jedná někde jinde. Možná jinde, než by si spřál. Reaguje také na pochybnost o té jeho činnosti, o tom, co by měl Ježíš dělat. Ty texty jsou odkazem na dvě pasáže z proroka Izajáše, o tom, jak hluší slyší. Já je přečtu, protože je zajímavé si je přečíst i s kontextem, ve kterém jsou napsané. První je Izajáš 29, 18 až 23. V onen den hluší uslyší slova knihy a ze zatmění a temnoty prohlédnou oči slepých. Pokorní se budou opět radovat v Hospodinu a nejchudší z lidí budou jásat ve svatém Izraele. Poté by to sedělo s tím, co Ježíš citoval. Ale ten text pokračuje. Neboť bude konec s násilníkem, pomine posměvač a všichni pohotoví ke špatnosti budou vyhlazeni. Ti, kteří svádějí člověka ke hříchu slovem, kladou léčku tomu, kdo kárá v bráně a nicotnosti převracejí při spravedlivého. Proto toto praví Hospodin, který vykoupil Abraháma od domu Jákobovu. Jákob se už nebude stydět a jeho tvář už nezbledne. Nebo když uvidí své děti, dílo mých rukou ve svém středu budou posvěcovat mé jméno. Budou posvěcovat svatého Jákobova a budou se strachovat Boha Izraele. A druhá je Izajáš 35, 3 až 6. Posilujte malátné ruce, upevněte klopítající kolena. Řekněte těm, kdo mají ustrašené srdce, buďte silní, nebojte se. Hle, váš Bůh přijde s pomstou, s boží odplatou. On sám přijde a zachrání vás. Tehdy prohlédnou oči slepých a uši hluchých se otevřou. Tehdy chromý bude skákat jako jelen a jazyk němého bude výskat, neboť v pustině vytrysknou vody a potoky v Arabě. A Ježíš tím sděluje dvě věci. Za prvé se jasně hlásí k tomu, kým je. A on jasně říká, ty verše se teď naplňují. Takže nemusíš pochybovat o tom, že já jsem ten, který má přijít sem. Ale když jsme to četli, tak jsme si všimli, že tam jsou ještě jiné věci. V těch textech, které jsme četli z toho Izajáše, je to, že slepí vidí, hluší slyší, že se zvěstuje dobrá zpráva, je to spojeno s tím soudem, který Jan očekával, Jan Křtitel. A přitom v tu dobu, kdy Ježíš kázal, tak se to nedělo ještě. Zvláště ten první je takový jako explicitní, kdy to tam jasně říká. Ale Pán Ježíš tyto texty necituje. A v podstatě tím říká Janovi, vy lidé, ty Jané, a vy s tom můžeme stáhnout i na sebe, vy máte nějaké svoje představy o tom, jak by měl Bůh jednat a co bude dělat. Ale Bůh má jiné představy a jeho jednání a jeho načasování těch věcí je jiné. My dnes víme, že si to můžeme představit jako tu metaforu toho proroka, který vidí jenom ty vrcholky hor a který vidí, že který nevidí ty věci, ty prohlubně mezi tím, což jsou ty další časové úseky. A on vidí vrcholek jedné hory a zatím druhé a splývá mu to a vidí tam souběžně ten soud a souběžně to, že Ježíš zachraňuje. Ale mezi tím je časová prohlube nějaká, kterou ten prorok nevidí, protože on vidí jenom jeden vrcholek a druhý vrcholek. A to, co je mezi tím, tak nevidí. A to vlastně Ježíš tady Janovi říká, Křtitelovi. Boží načasování těch věcí je jiné a to není jakoby tvoje věc, to není tvoje starost. Co z toho může vyplývat pro nás? Co si z toho můžeme vzít my? Jan pochyboval jednak proto, že byl ve vězení. V osobně těžké situaci neprožíval boží přítomnost, boží vysvobození, mohl si říkat, kdo ví, jak to je, kdo ví, jestli jsem se nespletl, kdo ví, jestli to, čemu jsem věřil, je vlastně pravda. A do takové situace se může v životě dostat každý. Každý se může dostat do těžké situace, kdy si neví rady a má pocit, že Bůh mlčí a že Bůh nejedná. A v takových případech se nám může dost dobře stát jako Janovi, že začneme pochybovat. To ale není, jako je to lidské, je to normální, ale není to objektivní. Proč nepochybujeme o Bohu a o jeho dobrotě tehdy, když nám se sice daří dobře, ale přitom víme, jaké hrozné věci se dějí v celém světě. Vidíme to dnes a denně ve zprávách. Jsou na to lidi, kteří jsou na tom mnohem hůř a my víme, že ti lidi prožívají těžké věci a že pravděpodobně neprožívají nějaké boží vysvobození. A může to být třeba i křesťané, kteří někde zažívají pronásledování a podobně. A s naší vírou, i když o tom víme, tak to jako nezamává nějak zvlášť, dokud nám samotným je dobře. A pak se stane něco nám, nechci to jako zlehčovat, můžou to být těžké věci, ale pořád třeba zdaleka ne tak hrozné, jako to, co víme, že se po světě děje. A najednou máme pocit, že Bůh není, že nereaguje a máme pochybnosti o Bohu. A my jako lidé v tom nejsme objektivní a to není nějaká jako kritika, my toho asi nejsme schopni. Ale je dobré si to uvědomit. Je dobré si uvědomit to, že nejsme objektivní, že to je přirozené. A v případě pochybností si říct třeba to, co tady Ježíš říká Janovi. Možná, že Bůh teď nejedná ve tvém životě, možná, že jedná, ale ty to nevidíš a nejsi schopný to vnímat. Ale to, jak se zrovna daří tobě nebo jak to prožíváš, není měřítkem božího jednání. A Bůh třeba zrovna jedná někde jinde. A především my dnes jako křesťané můžeme vědět, že jeho hlavní dílo pro nás, oběť Pána Ježíše na kříži a z toho pro nás plynoucí vykoupení a spasení je trvale dokončeno. A o tom pochybovat nemusíme, protože to nám nikdo vzít nemůže, i když na tom budeme jakkoliv v životě. Druhé poučení nám říká, že máme pamatovat na to, že Bůh často jedná jinak a s jiným načasováním věcí, než jak my bychom si přáli nebo představovali. Jan znal ty texty o hluchých, slepých a měl spojené s tím soudem. My dnes víme, že je tam nějaká časová prodleva, ale spousta věcí, které my si dneska myslíme, že víme o Bohu, taky může být mylná. Bible nás tady učí, jak reagovat na pochybnosti, nebo Pán Ježíš ukazuje, jak Pán Ježíš reaguje na Janovy pochybnosti a co si z toho můžeme vzít my. Pán Ježíš Kristus na Janovy pochybnosti reagoval a Bohu to není lhostejné a může podpořit naši víru, když se upřímně dotazujeme. A v tomto smyslu ta pochybnost, kterou měl Jan, je jakoby v uvozovkách dobrá. Je to, myslím to v tom smyslu, v kontrastu s tím, jakou pochybnost měli farizeové a na jakou se podíváme. Je to když upřímná. Jan si přeje, aby to, čemu věřil, byla pravda. Ale jenom to neprožívá. Ale touží potom, aby to byla pravda. A tady se na chvíli se podíváme na jiný typ pochybnosti, která se liší především tím, že její nositelé, ti farizeové, pochybují právě proto, že nechtějí, aby to, co Ježíš o sobě říká, byla pravda. Právě proto, aby tomu věřit nemuseli. Ježíš v následném textu, když ti Janovi poslové odejdou, těm lidem připomíná jejich vztah k Janu Křtiteli. Ve verších 24 až 27 připomíná dobu, kdy Jan kázal u Jordánu, lidé k němu přicházeli za město a poslouchali jej a připomíná jim, proč tam chodili. Připomíná jim, že tam nechodili kvůli tomu, aby se podívali na nějakého nestálého, na nějakou třkinu se klátící ve větru, nebo protože by Jan představoval nějaké hodnoty tohoto světa, v tomto případě luxus nebo bohatství, šaty a paláce. Ale protože měl Boží slovo, byl to prorok. A Boží slovo na lidi působí. A tak se nechali nadchnout. Víme, že spousta lidí tam chodilo, nechali se pokřtít. Otázka potom je, jak dlouho jim to nadšení vydrželo. A podle toho, jak to Pán Ježíš musí připomínat, tak možná asi moc dlouho ne. A to se stává i dnes, že lidé se nadchnou nějakou náboženskou zkušeností. Později, když to nadšení, ten prožitek opadne, tak jsou nad svým předchozím jednáním spíše v rozpacích. Ale Pán Ježíš tady připomíná, Jan Křtitel, on měl pravdu. A říká o něm, že byl předpovězen prorokem Malachiášem, kterého cituje ve verši 27. To je ten, o němž je napsáno, hle, posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. Na to Malachiášovo proroctví se podívejme zase ještě trošku šířej, protože je to zajímavé. Já přečtu z toho Malachiáše pět veršů, verše 3, 1 až 5. Hle, posílám svého posla a připraví cestu přede mnou. To je ten text, na který se Ježíš odvolával, který cituje. A Malachiáš pokračuje. Panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu, čili Pán Ježíš toto o sobě jakoby říká, posel smlouvy, jehož si přejete, hle, přijde pravý Hospodin zástupů. Kdo vydrží den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť on je jako zlatinkův oheň a pradlákův louh. Posadí se jako zlatink a čiskyč stříbra. Pročistí syny Lévyho, přečistí je jako zlato a stříbro a budou Hospodinu přinášet spravedlivé přídavné oběky a Hospodinu bude přídavná oběť Judy a Jeruzaléma příjemná jako za dnu dávných, jako v letech pradávných. Přiblížím se k vám se soudem a budu rychlým svědkem proti čarodějům, cizoložníkům a těm, kdo lživě přísahají. Těm, kdo utlačují za mzdu najatého, vdovu a sirotka, křivdí příchozímu a nebojí se mě, pravý Hospodin zástupů. A opět, to Ježíš tady mluví k židovskému obecenstvu, takže ti lidé ty texty znali. A pokud Ježíš se odvolával na tento text, na text, že hle, posílám svého posla před tebou, tak jim židům určitě naskočili celé tady ty další pasáže o tom soudu. A Pán Ježíš tím říká, jakoby nezapomínejte na ten soud, který přijde, a nemyslete si, že můžete žít libovolně, protože ten soud přijde. Pán Ježíš poté předkládá i možné reakce na toto slovo, na to Janovo slovo, které Jan zvěstoval a dává tady příklady v 29. verši, to je všechen lid a celníci, a ti slyšeli to slovo, které Jan kázal a dali si říct, činili pokání. A to je správná reakce na Boží slovo i dnes. Jinak ale reagovali farizeové. Ti totiž to slovo ani Janovo, ani Ježíšovo přijmout nechtěli. A to bylo tím kamenem úrazu pro ně. Oni měli o platnosti toho, co Ježíš a Jan říká, pochybnosti, protože to slovo přijmout nechtěli. A proto Jana i Ježíše zpochybňovali, čím se dalo. Čemu vlastně věřili farizeové? Farizeové byli přesvědčeni, že jsou před Bohem dobří na základě svých skutků zákona. Oni to byla skupina lidí, kteří velmi důsledně a důkladně dodržovali Mojžíšův zákon. Byla to skupina těch nejoddanějších a nejdůslednějších plnitelů toho zákona. A věřili, že Bůh je ocení za jejich snahu a jejich téměř dokonalé naplnění. Takže drobná přestoupení, protože i oni si museli být vědomi, že to nikdo není schopný naplnit úplně na 100%. Takže ta drobná přestoupení prostě nějak přejde, protože oni to plnili téměř dokonale a prostě je nechá nějak projít. A proto je pro ně neskousnutelné slovo, které káže Jan Křtitel o tom, že Boží svatost nesnese absolutně žádný přestupek a žádný nedostatek. A že jsou na tom stejně jako ostatní lidé, ba jako celníci. A to nebyli prostě schopni zkousnout a přijmout. A pak přišel Pán Ježíš a nesl zvěst o Boží lásce a odpuštění. A sám hříchy odpouštěl. Předchází tomu třeba text, kdy řekl, tvé hříchy jsou odpuštěny tomu člověku, kterého spustili tou střechou. Ale ani toto se jim nelíbilo těm farizeům. Asi proto, že by přišli o své výsadní postavení, kdyby se mohli hříchy odpouštět jen tak někomu, kdo nežije úplně jako, tak, jak oni dobře. A proto je Pán Ježíš přirovnává k dětem, které nechtějí ani tancovat, ani naříkat. To znamená, nechtějí ani Boží svatost a hněv na jedné straně, tu dokonalou, o které mluvil Jan, ale ani odpuštění, o kterém mluvil Ježíš. Navíc usvědčují sami sebe z argumentační nedostatečnosti tím, že Jana odmítají kvůli jeho podivným stravovacím návykům a Ježíše odmítají pro důvody přesně opačné. Kdy o Janovi říkají, on jako nejí a nepije, to je asi jako nějaký divný. A o Ježíšovi říkají, povědte se, on jí a pije, to je jako nějaké divné. To je v podstatě ta jejich argumentace. To znamená prostě, co zrovna se hodí, tak to použijem. Je patrné, že jejich pochybnost o Pánu Ježíši a o Janu vychází především z obav o ztrátu vlastního postavení. Zase, co z toho třeba vyplývá pro nás, nebo co my si z toho můžeme vzít? Jedná se o jiný typ pochybnosti, než o které jsem mluvil předtím, kterou prožíval Jan. Ale nás se může dotýkat úplně stejně. Můžeme, tak jako farizeové, mít nějakou oblast ve svém životě, kde si jedeme podle nějakých svých zaběhlých kolejí, všechno nám vyhovuje, jsme s kým v pohodě, jsme spokojeni. A na Boží výzvu ke změně, kterou můžeme zaregistrovat třeba skrze četbu písma nebo skrze slovo, tak se nám reagovat nechce. A tak si začneme vymýšlet důvody, ospravedlňovat, pochybovat o tom, že vlastně to, co jsme slyšeli, že to vlastně tak je doopravdy, že to vlastně asi třeba tak ani není úplně a vymýšlet si různé důvody. Někdy to třeba může dospět až do tak absurdních argumentů, jaké Ježíš ironicky ukazuje tady u těch farizeů. A i v tomto se můžeme dneska těm farizeům podobat. A zase je to z toho textu pro nás výzva, abychom si to uvědomovali a byli schopní, ochotní na to nějakým adekvátním způsobem reagovat. Abych to zhrnul, viděli jsme, že ten text hovoří o dvou typech pochybností. Nejprve o pochybnosti, kterou měl Jan Křtitel. Měli ji kvůli jednak odlišným představám o tom, co by Ježíš měl dělat, potažmo Bůh, a jednak kvůli své osobní špatné situaci, do které se dostal. A Ježíš odpovídá tím, že říká, nedívej se jenom na to, co se děje tobě, rozšíř svůj obzor, podívej se za dveře té své cely, ve které jsi, a to může být pro každého z nás, to může být něco, cokoliv, situace, v jaké se nacházíme v životě. A podívej se, co se děje jinde a uvidíš, že Bůh jedná. A to, že zrovna u tebe, zrovna ty máš pocit, že ne, neznamená, že prostě Bůh nejedná nebo že nereaguje. A také nezapomeň, že veškeré načasování toho, jak bude jednat, je jeho a je na něm. Naproti tomu pochybnosti farizeů pramenili především z toho, že tu novou zvěst přijmout nechtěli, no proto ji zpochybňovali, jak se dalo, často i dost nesmyslnými argumenty. A to se může stát i nám a na to si musíme dát pozor, abychom... Je to asi těžké a někdy člověk sám těžko pozná, jaké jsou jeho vnitřní motivace, ale zkoumat sám sebe a přemýšlet o tom, jestli jaké jsou motivace pro to, co děláme a jestli náhodou někde nejednáme nějak jenom proto, že nechceme, aby něco, co nám Bůh říká, byla pravda. Jenom kvůli tomu, že se nám to třeba zrovna nehodí nějak. Takže tolik. Amen.